Tere hommikust, armas kogudus, ja õnnistunud pühapäeva kõigile. Kas pole ilus salm siin seina peal tänasel kevadisel hommikul? On ju igal kevadel nii, et kõik kevaded on ühte moodi, aga ometi me vaimustume sellest iga kord, kui jälle näed, kuidas tärkab kõik kuus ja nii kiiresti tärkab lilleke, mida eile veel ei olnud korraga täna on ja õitseb, et imeline ja see kevadine vihm, millest siin jutt on, see kosutab meie hinge ja püüdkem siis tunda, see on nii hästi öeldud, tundkem siis, püüdkem tunda issandat, et eks see püüd on meie südames, ma usun ka täna paremini teda tundma õppida ja teda kogeda. Meil on hea meel, et Tarmo on meie keskel täna üle mõne pühapäeva. Ja me alustame täna lauluga 160, armas Jeesus, kogu sina oma sõna juurde meid. Ja siis jätkame ka palvelauluga 158, tule oh püha vaim täna armuga aitva meid. Need kaks laulu.
Thank you.
Loeme koos selle tunni alguseks ühe meie tänase palvekalendri kirjakoha, see on 119. psalmist. Esimesed psalmid, tähendab viiendast kuni 16. psalmini. Oh, et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi, siis ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki su käske. Ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õiguse seadusi. Ma tahan pidada su määrusi, ära mind hülga päriselt. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta peab seda sinu sõna järgi? Ma nõuan sind kõigest oma südamest, ära saada mind kõrvale oma käskudest. Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Tänu olgu sulle, issand, õpeta mulle oma määrusi. Oma huultega ma loen üles kõik sinu suu seadused. Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu. Sinu määrustest ma tunnen head meelt. Ma ei unusta sinu sõna. Aamen. Küll on hea, kui me kõik võime öelda seda, et ma ei unusta sinu sõna. Jumala sõna on tõesti nii vajalik meile igaks päevaks. Ja siin ütleb, et kuidas hoiab noor inimene oma südame teeraja selge, et kui ta peab seda sinu sõna järele. Aga ma usun, et see kehtib meie vanemate kohta ka, mitte ainult noorte kohta. Kui me peame oma teerada Jumala sõna kohaselt. Ja siin 11. salmis on kirjas, ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. See on ka nagu meie kaitse, see Jumala sõna, kui ta elab meis ja me teame, et ta on nagu kaheterane mõõk. Ja see ongi nagu kaitse selle pattu vastu. Ma usun, et me ei saa teha pattu, kui Jumala sõna elab meie südames. Ja kui me siit veel edasi mõtleme, siis Jumala sõna ongi ju Jeesus Kristus. Ja kui tema elab meis ja meie südames, siis me oleme Jumala teedel ja hoitud, kaitstud kurja eest. Ja see Jumala tahe saab sündida meie elus. Täna, kui me alguspalvele jääme, siis palun õnnistust ka Kilingi Nõmme kogudusele, kellel on siis täna aastapäev. Ja peame meeles ka Tallinna Korea pühavaimu kogudust, kes on siis meie palvepartner sellel aastal. Eks meie palve soovid on ikka need samad või palve eesmärgid, et me palume rahu maailmale, ärkamist Eestimaale. Ja küllap meil igal ühel on omad palved, mida me iga päev Jumala ette kanname. Ja ma usun, et me kogeme ka vastuseid siis, kui on õige aeg, kui Jumalal on õige aeg meile vastata. Tõuseme alguspalveks. Suur Jumal taevas, et täname sind, et meil on sinu sõna, et me võime seda lugeda, et me võime kogeda selle kaudu sinu lähedalolu ja sinu õnnistust. Täname, et me võime seda hoida oma südames ja kogeda, kuidas me oleme kaitstud maailma kurjuse eest. Tänu Jeesus Kristus, sina elav Jumala sõna, kes said patuks meie eest ja surid meie eest. Me alles äsja meenutasime sinu ülestõusmist surnust. Kiitus, Jeesus, me oleme sinu omad, me oleme kaitstud ja hoitud sinus. Tänu sulle, et meie kogudus võib kasvada sinus, vaatamata ka võib-olla keerulisemale ajale meil praegu, aga tänu sulle, et sina oled oma õnnistusega ligi. Kiitus, Jeesus, et me võime ühiselt sinu ette panna täna Kilingi-Nõmme koguduse, õnnista väga. Nii palju on sinu kogudusi üle maailma, keda, kes täna kõik kogunevad, aga õnnista eriti me praegu palume Kilingi-Nõmme eest, et see väike hulk seal kogeks, kuidas sina tõstad üles, sina aitad ja viid edasi. Kiitus Jeesus, et sa oled ka Korea pühavaimu koguduse juures, kui nemad sind tänavad ja sinu poole hüüavad. Tänu Jeesus, sa tahad õnnistada igast rahvusest inimesi. Sinu ees ei ole lemmiklapsi, sinul ei ole inimestes eelistusi. Kiitus Jeesus, aga me palume tõesti, et sinu püha rahvas, kelle sa oled valinud juba aegade algusest, Iisraeli rahvas oleks hoitud sinus, et see olukorrad seal ka laheneksid ja et sinu tahe võiks sündida selle rahva ja selle maa elus ja selle kaudu ka kogu maailma elus, sest selle rahva kaudu õnnistatakse kogu inimkonda. See on sinu sõnas kirjas. Kiitus Jeesus sulle, et me võime tõesti kogeda sinu lähedalolu, aga me palume eriti ärkamist Eestimaale, et sinu tundmine kataks seda maad. Tänu Jeesus, aita, et nii nagu sa oled siin 140 ja pluss aasta eest meie väikest Hiiumaad õnnistanud suure ärkamisega, kui loodi sinu kogudusi, kiitus Jeesus, et see võib korduda, see võib tulla jälle. Tänu sulle, et me oleme püsima jäänud. Aita meil hoida seda usku sinus. Aita meid kasvada sinus jätkuvalt. Õnnista tänast koosolekut väga. Õnnista Tiiat, kui ta meile nüüd sõna jagab. Õnnista Tarmot, kui ta jutlustab. Tänu sulle, et sa oled meie ligi. Ja me võime tõesti avada oma südamed sinu sõnale. Aamen. Istuge palun. Ja nüüd enne, kui kuuleme Tiiat, laulame veel laulu 348. Jumal õnnistame hingi. Eks see on ka meie palve.
Thank you. hommikust ja õnnistatud pühapäeva teile kõigile! Minu mõtted on üsna sageli läinud tagasi suure reede ja ülestõusmispühade juurde siin viimasel ajal. No eks see on ka üsna tavapärane, kui selline kogu kristliku elu, võib öelda selline, isegi võib öelda, et kõige märgilisem sündmus on just olnud, et me selle peale ikka ja jälle mõtleme. Ja võib-olla ka veel see tõttu, et ma olen sattunud vaatama, mõned sotsiaalmeediakanalid on sellised, mis kuidagi loevad meie mõtteid ja kuulevad meie sõnu pealt ja siis nad saadavad meile ka vastavad materjali vaatamiseks. Ja nii on kuidagi minu sotsiaalmeedia siis sellises, nagu öeldakse, ajajoonele tulnud korduvalt selliseid väikseid videoklippe siis tegelikult nii-öelda Kreekast, kuna ma selle Kreekaga üsna palju tegelen. Ja see, kuidas seal tähistatakse ülestõusmispühi. Et minu noorim poeg selgitas mulle ka, et rääkis Läänekirikust ja Idakirikust ja ütles, et Läänekirikus on nagu jõulud sellel nagu võib-olla kõige rohkem tähtsustatud positsioonil, aga Idakirikus sageli just nimelt ülestõusmispühad ja et see, kuidas seda seal tähistatakse. Ja tõepoolest see, kuidas mida ma olen nendest väikestes videoklippides näinud, siis see on nagu äärmiselt suurejooneline, mis nagu nendes kirikutes toimub ja ühtlasi millega ka, kus kogu rahvas kuidagi väga kaasa elab. Et see on mind nagu just kõnetanud, et kuidas kogu rahvas on tänavatel tegelikult ja kuidas nende kellegi südame olukorda, ma ju ei tea, aga nad ülistavad seal siis Jumalat. Et nad ei häbene seda, nad tulevad seda tegema. See on kuidagi väga ilus, plus siis veel kõik see niisugune väline ilu, nagu me oleme jõuludajal harjunud seda tulede rikkust ja küllust nägema, siis nendel on nagu ka ülestõusmispühadajal väga palju sellist välist sära lisaks siis sellele. See selleks, see ei ole see, millest ma tegelikult rääkida tahtsin. Aga mis mulle ülestõusmispühade ja suure reede juures nagu väga, mis on mind kõnetanud, see on andestamise teema. Ja see, kui palju on Jumal inimesele, siis Jeesuse läbi, Jeesuse kaudu andestanud, see on ilmselt see osa, mida me oma inimlikus piiratuses lõpuni mõista ei suudagi. Et ma vahel jään selle peale mõtlema ja ma jõuan kuidagi ummikusse oma mõtetega, et kuidas oli see võimalik, et üks inimene võttis nii suure koorma kanda ja lasi endaga teha kõike seda, mida temaga tehti selleks, et kõik ülejäänud peale teda tulnud inimesed saaksid ligipääsu Jumala riiki. Muidugi ma saan aru, kuidas see sai juhtuda, sest Jeesus ei olnud tavaline inimene. Meie keegi seda ei suudaks. Jeesus oli Jumala poeg, tegi seda Jumala väes, Jumala nii-öelda ette määratud plaani järgi. Aga see andestamise ja selline inimese armastamise suurus, mis siis nii-öelda jumaliku lahenduse läbi meile on antud, see on tõesti tegelikult hoomamatu. Ja kui mina ise oma sellises väga väikses maailmas, tegelikult mõttemaailmas ja piiratuses, üsna sageli jõuan selleni, et noh, et kas nüüd ikka seda või teist või kolmandat asja ikka Jumal saab üldse inimesele andeks anda. Seda nii siis, kui keegi teine on millegi vastu eksinud, aga ka ma ise. Et ma jõuan päris sageli ja päris palju oma elus selleni, et ma mõtlen, et noh, ma olen tegelikult nii palju eksinud. Et ega ma ei ole väärt andeks andmist. Ja ma kuidagi hakkan kahandama seda Jumala andestuse noh, nagu seda väge või seda vägevust ja hakkan otsa kui seadma sellele piire. Ja siis on nii hea võtta lahti jälle Jumala sõna ja otsida neid kirjakohti, mis räägivad andestusest. Ja neid on ju palju tegelikult piiblis, et kui palju peab andeks andma ja kuidas peab andeks andma. Et esiteks on Jeesus seda meile ju ette näidanud, ise enda läbi selle andeks andmise suurust, et inimene ei peaks surema patusena, et tal oleks võimalik leida igavene elu ja ta mõistaks, et Jumal on armastav ja andestav Jumal. Aga Matteuse evangeeliumi 18. peatükis on siis üks koht, kus on see alates 15. salmist väga otseselt kirja pandud. Ja see kõlab nii. Ei, see ei ole alates 15. See on... See on alates 21. salmist. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda, kas aitab 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. See on Jumala sõna. Ta lisab siia juurde vaid kas või. Ta ei ütle, et 77 ja loe nüüd kokku kõik need korrad ja siis ongi kõik. Kas või 77. See on selline, ta lihtsalt ütles ühe numbri. Aga see kas või seal ees on selle tähendusega, et tegelikult tulebki andeks anda iga kord. Ja me teame, et inimestel on seda üsna raske teinekord teha. Ja ma ütlen, et minul on ise endale kõige raskem andeks anda. Nii kummaline, kui see ka ei tundu, aga see on nii. Ja ma olen lõputult urgid seda enda sees oma vigade kallal ja jõuda selleni, kuidas ma ei ole väärt. Ma ei ole väärt Jumala armu ja andeks andmist. Aga Jumala sõna ütleb teisiti. Ja hiljuti... Ma sattusin lugema ühte luuletust. See tuleb ühest väga ilusast raamatust, ühest pisikesest kogust, mille pealkiri on Sosinad valguse ja päikese varjude vahel. Selle kaaned on ka imelised. Ja selle autor on üks minu õpilane, kes on täna 14-aastane alles. Ta on väga loominguline noor ja ta kinkis mulle selle oma luulekogu hiljuti. Ja see, kuidas üks noor inimene räägib siin andestamisest, siis see luuletus on sellest ajast, kuidas selle mulle kinkis, nagu minuga. Ja see on minu jaoks hämmastav, kuidas üks nii noor inimene saab, jõuab sellise mõtte, nii kui ta räägib andestamisest, sellest päris andestamisest. Sest võtke, andestus on see, mul tuleb alati meelde üks Monika ütlus ükskord tänulikkuse kohta, et tänu meie südames või ka tänulikkus on enamasti otsus ja palju harvem tunne ja see päriselt ka nii on. Siis andestamine on ka natukene samamoodi, et me teeme otsuse, et me anname ühele inimesele näiteks andeks, sest see on viisakas ja noh, nii peab. Ja me võib-olla sel hetkel ka arvame, et see nii on, aga siis see mingi aeg ikka jälle vaikselt annab ennast märku, et nagu lõplikult saaks andeks anda ja et see välja tuleks, siis et see saaks, otsuses saaks ka tunne, siis selle kallal on vaja teinekord ka natuke tööd teha ja kindlasti paluda selleks Jumala abi. Ja see, kui raske võib olla mõnikord see andeks andmine, siis selle on tabanud ära see noor inimene siin. Ja miks see mind nagu nii väga kõnetas? Sest ma tajusin, et võt sama võis tunda või noh, midagi sarnast, kindlasti mitte sama, aga midagi sinna kanti on see, kui Jeesus andis andeks ise enese läbi kõikidele inimestele. Ja see luuletus on selline. Mis on andestamine? See on kellelegi andeks andmine tema teo või vea eest. Aga sügavamal astmel on see ise endalt noa seljast välja tirimine. Ja kui see nuga siis sinu käes on ning sa päriselt tunned seda, siis andestamine on see, et sa ei löö seda nuga sellele inimesele tagasi selga. Ega ka kellelegi teisele sinu ümber, isegi kui vahel väga tahaks seda teha. Tagasi teha nagu 5-aastane laps. Andestamine on selle noa ära viskamine nii kaugele kui võimalik meretagustesse maailmadesse või kaugetesse metsasoppidesse. See on andestamine. Seda, et üks ju veel võib öelda, et laps, noh, noor küll juba niisuguste mõteteni jõudis, küllab ta on ise väga sügavalt pidanud andeks andmisega tegelema ja no ma tean, et ongi tegelikult. Aga see mõte, me teame, kui meil on mõni väike haav kuskil, kuidas see valutab ja ta toob, kuidas ta jõudis sellise mõtteni, ise endal noa seljast välja tõmbamine, keegi on sulle selle löönud sinna. Katsu see kätte saada sealt ja jaksata välja tõmmata. Ja kui tead, kes selle sinna on löönud, et mitte tagasi lüüa, ega ka kusagile mujale mitte, vaid ära visata, unustada ja andeks anda. Jeesus on palju rohkem teinud. Ta on selle noa sealt tõmmanud meie kõikide eest. Ja veel palju rohkemat, nagu ma ütlesin ennist, et me oma piiratuses lõpuni seda ei suudagi mõista, aga see on see, mis aitab sellel hetkel, kui me ikka jälle süüdistame kas või ise ennast, et ei tea, kas on võimalik andeks saada. Siis on ikka, kui me tema ette läheme ja andeks palume, siis on põhjust loota ja põhjust uskuda, mitte ainult loota, et me ka saame andeks ja et meie edasised võimalused Jeesusega koos käia siin maa peal jätkuvad. Ma soovin meile kõigile sellist ka andestamisoskust kõikidele, kes meie ümber on ja ise endale, aga ma soovin, et me kõik mõistaksime päevalt rohkem seda, kui palju Jeesus on meile andeks annud ja kui palju ta ka edasi andeks annab. Ja et ta annab ka meie kõrval seisvatele inimestele andeks, ka neile, kellele meie võib-olla alati, meil ei ole lihtne andeks anda, siis Jeesus armastab igat üksikut ja annab kõigile andeks. Ja oleme tänulikud selle eest, et meil on selline lõputu andestuse ja armastuse võimalus, allikas, meri meie ümber. Amen.
Aitäh Tiiale. Ma jäin mõtlema, et on küll seda väärt, et sellele noorele luuletajale paluda Jumala abi sellele andestamisel, et kui ta oma inimlikust jõust oskab juba niimoodi mõelda, siis kui Jumal tema ellu tuleb, kui Jeesus aitab teda andestada ja ta mõistab seda sama suurt andestuse armu, mida meie oleme kogenud, siis on see märksa lihtsam. Nüüd me laulame laulu 447. Oh, mis kallid annid saame meie oma Jeesuselt. Ja selle laulu ajal paneme ohvri anni ka kokku.
Thank you. südame ohvri eest. Ja taevane isa, me täname selle armastuse eest, mis sina oled meie vastu üles näidanud. Issand, aita, et me võiksime midagi tagasi anda sinu riigile ja sinule selle imelise armastuse eest, mis sina oled annud inimkonnale Jeesuses Kristuses. Aamen.
Tere hommikust kõigile. Rõõm on jälle olla siin teie keskel. Ja tegelikult on natuke kummaline ka. Ja kõigepealt kummaline on eelkõige see, et ma ei pea nagu muretsema mitte millegi pärast. Kui seni olen nagu harjunud, et kõik peab olema ettevalmistatud ja kavadantud ja kõik tehtud ja nüüd lihtsalt tuled, tead, et teised vastutavad ja lihtsalt täidad seda ülesannet, mis seekord mulle on antud. Ja võib täitsa juhtuda, et see pole mitte viimane kord, kui see nii on, et tulen ja lihtsalt olen kui külalisvend, kes jutlustab. Need kaks pühapäeva, mis ma ei ole nüüd olnud siin, on ka olnud nagu teistmoodi ülesmuses pühade hommikul olin Viljandi koguduse keskel. Lihtsalt kuulasin. Tore oli. Ja nimekaim Tarmo Selkel jutlustas seal. Ja kui ma pärast Lannelde käest küsisin, et kas ta on abipastor, sest Tarmo Sirkel üsna palju ka jutlustab seal, siis ta ütles, et tegelikult ei ole, tal ei ole nagu ordinatsiooni, et me ei saa teda selle nimega nimetada, kuigi ta sisuliselt seda rolli täidab. Aga eks see nii ongi, et tiitlid tiitliteks, aga oluline on, et need asjad, mis on koguduses vaja, saaks täidetud ja eks siin on see sama asi, et tiitlid tiitliteks. See, mis on vaja, see peab saama tehtud ja mina usun küll, et küllab saab siin ka ikka kõik tehtud, mis vaja tehtud on, teha on. Ja möödunud pühapäev olin veebiteenistusel olevistes. See talupaik, mis nüüd meie päralt on küllalt kaugel kõikidest kogudustest. Kõige lähem meie liidu kogudus on tõrvakogudus. 22 kilometrit on sinna maad, aga seal on kaks korda kuus teenistused, iga pühapäev ei ole. Ja Viljandisse on üle 40 kilometri natukene ja sai otsustatud, et ei sõida kuskile. Olen lihtsalt kaugelt. Ja see on ikka väga, väga tore, et neid võimalusi on tänapäeval, et ka need inimesed, kes elavad kuskil maal kaugel ja võib-olla tõesti ei saa minna iga kord kuhugi teenistusele, siis on tänapäeval võimalik nii kuulata kui ka vaadata ja ikkagi olla pühapäeval kirikus. Kuigi jah, ikkagi see, et sa saad olla teistega koos samas ruumis, see on ikka parem, igal juhul. Nii et kui on vähegi võimalust, ärge jätke maha koguduse koos käimist, minge ikka sinna, kus on päriselt inimesed koos ja see on ikka parem. Kui mõtlesin tänase teenistuse peale ka, et mida teiega täna jagada, otsustasin ka, et jään mõne tänase palvekalendri teksti juurde. Ja see tekst, mille juurde mina lõpuks jäin, on ka seotud veel ülestõusmispühadega. Luuka evangeeliumi 24. peatükist loen salmid 13-35. Teksti, kus Jeesus ilmub jüngritele Emmause teel. Päris pikk tekst on see ja paneme seda siis veel ühes koos tähele. Ja vaatam, kaks nendest olid selsamal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestasid oma vahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Ent nende silmi peeti, nii et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te oma vahel veeretate teed käies? Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie nõudsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma, kui nad tema ihu ei leidnud. Tulid nad öeldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud, teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile, oh, te mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema? Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjades selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid üksteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid selsamal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need üksteist ja nende kaaslased, kes ütlesid, issand on tõesti üles äratatud ja ta on end näidanud Siimonale. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leivamurdmisest ära tundnud. Aamen. Niisugune lugu. Lugudest rääkides, piibel on täis lugusid. Üks lugu teise otsa. Mis on sündinud, mis on juhtunud? Ja kui Uus Testament kõiki neid Vanatestamendi lugusid meelde tuletab, siis ta seal öeldaksegi just seda, et kõik need loomud on meile kirja pandud selleks, et meie võiksime nendest lugudest õppida. Muidugi, Luka evangeelium ja ka teised evangeeliumid on kirja pannud selleks, et me teaksime, mida Jeesus tegi, kuidas ta käis, kuidas ta elas. Ja mis puudutab perit just Luukas, siis tema on olnud võib-olla ehk kõige hoolikam neist evangelistidest, kui ta kirjutab teise raamatu, Apostlite tegude raamatu, siis selle alguses ta kirjutab Teofilusele, et ma olen püüdnud hoolikalt seda teha, et sa võiksid uskuda nende asjade tõde, mis on sündinud, et tõesti kõik see, mis on olnud, see on päriselt nii, nagu ta on kirja pannud. Aga kui me mõtleme nüüd sellele Emmause loole, ja sellele, mis siis meie võiksime sellest õppida, siis ehk me tänase jutluse lõpuks oleme ka midagi siit saanud kaasa võtta siis praktilist oma elu jaoks. See lugu algab sellega, kus öeldakse, et kaks nendest olid sel samal päeval minemas külla. Peale Jeesuse risti surma teame seda, et üldiselt olid Jeesuse jüngrid apostlid koos. Ja nad natukene kartsid ka kõike, sest nad sageli olid just nimelt lukususte taga. nagu peidus, aga nad olid koos. Ja kui ma täna lugesin seda, tekkis mul see küsimus, aga miks kaks tükki ei olnud teistega koos? Miks nad läksid ära? Tegelikult ju seda tausta, miks nad ära läksid, meile evangeelium otseselt ei ava. Lihtsalt nenditakse siin fakti, nad olid minemas teel Emmause poole. Nii me võime lihtsalt nagu oletada või arvata, et noh, mis põhjusel nad siis olid ära minemas. Kui selle peale mõelda, siis noh, neid seoseid võib leida viiteid. Ühelt poolt kindlasti, nii nagu teisigi jüngrid, ka neid valdas teatud pettumus. Seda nad ju väljendavad ka, kui nad pärast räägivad oma teekaaslasele, et mis siis on sündinud, siis nad ütlevad, meie lootsime, et on Messias. Nad ei olnud küll nende apostlite hulgast, sest kui me pärast ka loeme, siis öeldakse, et kui nad tagasi jõudsid, nad leidsid koos olevat need üksteist, see tähendab need Jeesuse valitud apostlid. Et nad olid Jeesuse jüngrid küll, aga nad ei kuulunud sinna kõige lähemasse ringi, nad ei olnud ilmselt noh, kõigega nii kursis, nagu apostlid olid, aga nad olid siiski Jeesus saatnud tema teekondadel ja ilmselt teatud mõttes nad nagu ka valmistusid selle messia ilmsiks saamiseks ja olid nagu valmis, et kui see saab ilmsiks, siis nemad tahavad olla Jeesuse lähikondlate hulgas kindlasti. Nad olid valmis oma elu, senist elu muutma selle arvestusega, et kui messias nagu ilmsiks saab, siis nemad on olnud ustavad, nad on olnud lähedal, no nendele antakse ka kindlasti mingisugune uuem ja parem ülesanne kui seni. Aga kui nad olid nüüd pettunud, hirmul ka ilmselt, mida siis teha, mida me nüüd peale hakkame? Kõik meie senised plaanid, mida me mõtlesime, kõik on korstnas. Lähme tagasi. Jätkame seda sama asja, mida me tegime enne. Pöördume oma endise elu juurde. Mida mõistliku ikkagi võiks teha? Eks jüngridki ju läksid kalale. Nad kalurid olid. Noh, see lootus, mida Jeesus neile oli öelnud apostlitele, et ma teen teist inimeste püüdi, et no see on nüüd läinud, Jeesus on surnud, lähme jälle kalale. Tõenäoliselt nendele kahele seda ehk otseselt nii ei olnud öeldud, et ma teen teist inimeste püüdi, et aga jah, see milleks nad valmistusid, et nende elu võib täiesti muutuda, kui messias ilmseks saab, see ilmselt ei teostu kunagi. Teeme jälle seda, mis me tegime enne. Jätkame oma pooleli jäänud elu. Püüame ära unustada selle, mis vahepeal sündis. Lootsime, noh, ei tulnud midagi. Võib-olla need on need põhjused, miks nad olid teistest eemal, miks nad läksid ära. Aga kui nad nüüd siis seal teekonnal on ja räägivad kõigest, mõtisklevad selle üle, et miks see kõik on või kuidas me aru võiksime sellest kõigest saada, ja siis tuleb Jeesus ise nende juurde ja siin sõna ütleb niimoodi, et nende silmi peeti nii, et nad ei tundnud teda ära. Siin on veel mõned sellised kohad, kus toimub midagi, mida me ei oska hästi seletada. Ma ei tea, kui 10 aasta pärast tuleb Monika mulle kusagil vastu, ma arvan, et ma tunnen Monika 10 aasta pärast ka ära. Noh, tõenäoliselt me mõlemad oleme vanemaks saanud, kord see on võib-olla juurde tulnud, aga nii palju ma arvan, et ma tunnen küll, et ma tunnen Monika ära. Mõnikord minu näiteks põhikooli kaaslastega võib mul raskeks minna, sest võib olla inimene ikka üsna muutunud, kui ta on 40 aastat vanemaks saanud vahepeal. või rohkemgi veel. Aga mõelda selle peale, et nad olid 3 aastat ja natuke rohkemgi võib-olla tõesti olnud Jeesuse lähikonnas ja liikunud temaga koos, ja nüüd tuleb korraga Jeesus nende juurde ja nad ei tunne ära. Tegelikult me ei saa sellest aru. Ja nii nagu me ilmselt ei saa sellest ka aru, et kuidas on võimalik, et Jeesus järsku kadus nende silmist. Läinud. Nagu võlu vähe. On sellised asju, mida me ei oska seletada ja millest me ei saa aru, aga ilmselt see ei ole üldse oluline praegu. Jeesus küsib siis nende käest, et no mis on, miks te olete nii kurvad, millest te räägite? Ja siis on taas üks selline huvitav lause. Sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. See, mis sündis suurel nädalal, alates palmipuude pühast kuni suure reedeni. See oli ilmselt midagi, mis tõepoolest mitte kellelgi Jeruusalemmas ei saanud jääda kahe silma vahele. No ei olnud võimalik. Jeesus tuleb palmipuude pühal, rahvas tervitab, kõik ütlevad õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, kogu linn on nagu ärevil ja liikvel. See, mida Jeesus tegi, kõik see Laatsaruse üles äratamine ja templi puhastamine ja selline avalik tegutsemine ja kõik olid põnevil, mis nüüd juhtub, mis nüüd saab. Jeesus on tõesti eriline. Ja kui siis tuli see suure reede sündmustik, Jeesus üle kohtumõistmine, kõik see oli avalik protsess ju tegelikult. Kõik said seda näha ja kuulda. See ei sündinud kuskil nurga taga selles mõttes, et oleks võinud nagu märkamatuks jääda. Isegi see risti löömise paik oli ju valitud tee äärsesse kohta, et kõik näeksid, et kõik saaksid, mis sündinud oli. Sina üksi oled selline võõras, kes ei tea, mis neil päevil on sündinud. Kuidas on võimalik, et keegi elab nagu silmaklappidega ja ei ole ka kursis? Mulle tuli meelde see, et kunagi oli meil kärdas siin kaitseväe paraad. No see ei jäänud ilmselt mitte kellelegi märkamata, et Hiiumaal keskväljakul on kaitseliidu paraad. Aga mul ei olnud meeles enam täpselt aastat, see oli 2015, seda pidin vaatama. Aga siis sellel aastal kindlasti kõik meie garda inimesed teadsid, et kaitseliidu paraad on meie linnas. Paljud olid kohal, vaatasid. Ja kui siis mõni garda inimene oleks olnud, et ei tea, kus sel aastal kaitseliidu paraad on, siis me oleks ka vist küsinud, et kuule, kus sa elad? Kuu peal või? Et sa mitte midagi ei tea. On asju, mis ei saa märkamata jääda ja tegelikult see nagu hämmastab neid kahte jüngrit, et kuidas see on võimalik, et sa ei märka. Ülestõusmisega on lood natuke teistsugused, sest ülestõusmise hommikul ei, selles mõttes ei puhutud üle kogu Jeruusalemma pasunat, et nüüd Jeesus tõuseb üles. Vaid ülestõusmises said osa valitud tunnistajad ainult. Selles mõttes ülestõusmine ise ei pruukinudki olla üldteada fakt, aga ristilöömine oli küll. Ja siis need kaks jüngrit seletavad Jeesusele, mis siis oli sündinud, mida nad olid lootnud ja kuidas nad selles kõiges on nagu pettunud ja kuidas nad nüüd on nagu segaduses ja kisa üldse enam aru, mis toimub, sellepärast, et sõnumid tulevad, et tegelikult ei ole lugu läbi. Ja nemad olid asunud teele Emmause poole ja jah, nad olid ilmselt seda naiste juttu koidu ajal küll kuulnud, aga võib-olla kõik nad enam ei teadnud, olid juba teele asunud, kui teised veel millestki osa said. Ja siis Jeesus hakkab neile seletama. Ohte mõistmatud ja südamed pikaldased uskuma seda kõike, mis proovetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema? Ja hakatas peale Moosesest see prohvetitest seletas Jeesus neile ära kõigis kirjades selle, mis tema kohta käib. Piibel on raamat, mida on ühelt poolt nagu lihtne mõista, teiselt poolt aga nagu raske mõista. Nii mõnedki on mulle ka öelnud, et piibel on nii keeruline raamat, et ma ei saa mitte midagi aru. Samas eriti kui ma mõtlen ka Uue Testamendi peale, siis on ju ikkagi nii palju tekste, mis on väga selgesti aru saadavad. Kui me loeme Jeesuse mäe jutustki, siis muu meelest ei ole vaja erilist ilmutust kusagilt ülevalt, et aru saada, kui Jeesus ütleb, et armastage oma ennast, et mida see tähendab näiteks. Või kas see sama, mida enne Tiia meile rääkis andestusest, et kui Jeesus ütleb, et kas või 77 korda on andeks, siis kas ikka eesti keelt oskab lugeda ja eestikeelset piiblit loeb, saab aru, et tegelikult see ei tähenda seda, et kui nüüd 78 kord tuleb, et siis enam ei pea, vaid et see kas või 77 viitab sellele, et tegelikult lõputult. Muidugi, kui me süveneme Jumala sõnasse, siis me mõistame võib-olla sügavamalt kui niimoodi esmapilgul. Sellepärast, et kas või see sama 77, millest seal on räägitud, siis seal on ka neid tõlke variante. Kas see on number 77 või 7 korda 70, siis tuleb juba 490 korda. Või veel enam, kui me mõtleme sellele, et tegemist on piiblis nagu sellise täiuslikust sümboliseeriva arvuga ja see läheb siis me võime öelda, et see juba sümboliseeribki lõputust. Või kas või see sama 119. laul, mida me alguses lugesime, ega mina, kui ma seda alguses lugesin, ei teadnud seda, et tegemist on heebra keeles alfabeetilise lauluga. Et tal on iga 7 salmi algab ühe tähega ja käib läbi terve heebra tähestiku. Ja tegelikult, kui seda noorena lugesin, ei taibanud ma ka seda, et seal on iga salmis sees Jumala sõna mingil kujul. Ei ole alati sama sõna kasutatud, aga põhimõtteliselt alati räägitakse Jumala sõnast. Aga kui sa seda tead, siis tegelikult see tekst muutub nagu veelgi kaunimaks, veelgi sügavamaks, veelgi ilusamaks. Ja jüngrid olid lugenud Jumala sõna, nad teadsid, Moosest, nad teadsid prohveteid, nad olid lugenud ja ometi ei olnud nad aru saanud. Ometi oli vaja, et keegi neile selgitaks. Ja mõtlen selle peale, näiteks esimeses Mooses raamatus, kolmandas peatükis 15. salm, kõneleb Jeesusest. Aga kui me seda loeme, ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. See on siis Jumala sõna maole. No jah, Jeesuse sõna, Jeesuse nime ei ole mainitud. Kas lihtsalt lugedes oleme me võimelised nägema seost? Või tegelikult ikka veel mitte. Või lugesin paasapüha seadmise lugu 14. Mooses raamatust. Mäletate Egiptusest välja toomise algus. Viimane nuhtlus, mis tabas Egiptust, kui esmasündinud Egiptuses hukati. Ja Jumal ütles siis oma rahvale, mida tuleb teha, kuidas tuleb paasa tal tappa ja ukse piitu verega määrida, siis surma ingel läheb mööda. Aga siis öeldakse selle paasa talle söömaja kohta niimoodi, et midagi ärgu jäätagu sellest hommikuks ja selle luid ärgu murtagu. Ja kui me tuletame meelde Jeesuse risti surma, ühe ööga kõik sündis. Ja tema luid ei murtud, kuigi kahe röövli luud murti. Taaskord ma ütleksin, siin on viide Jeesusele. Aga kui seda lugeda ja mitte nagu süveneda, siis ei pruugi seda seost näha. Taaskord üks selline hästi tuntud kirjakoht, mida me täna väga-väga selgelt seostame Jeesusega Jesaja raamatu 7. peatükki 14. salm. Issand ise annab tunnustähe, en näe, neits jääb lapse ootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. See sõna, mis meil praegu siin kirjas on, see sõna neitsi. See sõna on kreeka keelest eesti keelde tõlgitud sõna. Heebreakeelne originaaltekst, kus on kasutatud sõna noor naine, võib vabalt tähendada neitsit, aga ei pruugi tingimata tähendada neitsit. Me teame küll, et on sõnu, mis tähendavadki nagu mitut erinevat asja sõltuvalt kontekstist. Kontekst on hästi oluline. Septuaginta oli tõlgitud juba kreeka keelde, siis vanatestamendi kreeka keelne tõlge, mis tõlgiti 250 aastat enne Kristust juba kreeka keelde Egiptuses. Sest juba siis diasporaas või eemal kodumaast eemal elavad juudid ei pruukinud osata heebra keelt, vaid need kõnelesid tolle ajastu kultuurkeelt, kreeka keelt. Ja paljude jaoks oligi piibel just tuntud või tolle aegne, siis piibel, nii on meie tänane vanatestament, tuntud just kreeka keelses tekstis. Ja seal oli sõna neitsi. Neitsi jääb lapse ootele. Jeesus aegsed jüngrid ilmselt elasid selles maailmas, kus nad juba ka mõistsid, et neitsi jääb lapse ootele. Ja sellele pojale pannakse nimeks Immanuel. Jeesuse sünnilood on sellised lood, mida võib-olla Jeesuse elu ajal palju ei räägita. Vähemasti nende jaoks, kes Jeesust ei tahtnud uskuda. Nemad kohe viskasid seda nagu nina peale, et me teame küll, et sa oled tegelikult sohi laps. Et ärge meile rääkige midagi neid siis sünnist, et see tegelikult ei mahu vähe kellelegi, et keegi võiks neid siis sündida. See sama Luukas, kes on püüdnud kõiki asju väga hoolikalt kirja panna, on meile ikkagi väga selgelt teada annud, mis sündis ja tõepoolest Jeesuse sünd oli sünd neitsist ja Jumala vaimu läbi. Ja sellepärast me täna ka väga kindlalt võime öelda, et jah, ja 7.14 kõneleb Jeesusest. Sellele lapsele pandi nimeks Jeesus. Mitte Immanuel otseselt, aga tema läbi oli Jumal meiega ja on tänaseni. Ja muidugi on vana testamendi tekstid vahel ka väga sellised mitmekihilised. Nad võivad tähendada midagi tolle ajastu kohta ja midagi ka tuleviku kohta. Kuid on ka niisuguseid tekste, mida tõepoolest nagu ei saagi kellegi teisega kuidagi seostada kui ainult Jeesusega. Proveti saaja just selle koha pealt on hästi eriline, et tal on mitmeid laule Jumala sulasest. Ja kui me need Jumala sulase laule ja saeraamatust loeme, siis tõepoolest need laulud on sellised, mida ei, no, sa ei saa nagu mitte ühegi teise isikuga seostada kui ainult Jeesusega. Kui Jesaja kõneleb kellestki, kes on valude mees haigustega tuttav, kes saab nii palju nagu alandatud, et noh, inimesed tahab vaadata ka seda enam, aga kes pärast seda korraga on nagu kirkuses ja üleval, kes nagu valitseb, kelle käes on kõik meelevald, kellega seda saaks vanast testamentist seostada või kellega ajaloos veel võiks võtta mingi paralleeli, et kes see saaks olla. Kui seda teksti lugeda ja kui me mõtleme selle peale, mis sündis suurel reedel ja ülesõnduspühal, no see peab olema Jeesus, see ei saa olla keegi teine. Jüngritel oli seda raske mõista. Jeesus seletas neile ja kõneles paljud asjad ära. Täna on meil tõesti, ma ütleksin, palju lihtsam, kui võib-olla jüngritel oli selle vanatestamendi mõistmisega lood. Sest ühelt poolt on see, et täna on meile uus testament paljud asjad nagu lahti seletanud. Ja lisaks on ka nii palju asju, mida väga otse ja selgelt Jeesus ütleb ja meil ei teki kahtlusi. Aga kindlasti on ka täna meil, ka uues testamentis, selliseid tekste, kus me vajame midagi veel, mitte lihtsalt lugemist, vaid midagi veel, et me võiksime seda mõista. Ma olen ikka mõelnud selle peale, mida Piibel ütleb, et kui vihastute, siis ärge tehke pattu. Efesose kiri, 4. peatükk. See sama Efesose kiri tegelikult mõned salmid hiljem ütleb, et kogu viha jäägu teist kaugele. Kuidas siis on? Kas siis vihastumine on patt või ta ei ole patt? Ta peaks meist olema kaugel, aga ometi öeldakse, et kui vihastute, siis ärge tehke pattu. Võib-olla on mõnikord nagu raske nagu lõpuni kokku panna, mida see tähendab. Ma sain sellel viimasel ametikul teenistusel, kui me siin kõik koos olime ja kingiti mulle raamatut, mulle kingiti 2 raamatut, mis tegelikult on ühe pealkirjaga Vaikuse mägi. Nüüd loen seda raamatut. Ja seal on ka hästi palju neid küsimusi, et kuidas siis selle patuga lood on, et kuna siis on patt ja kuna ei ole patt, et kas iga mõte, mis pähe tuleb, on patt või ta ei ole patt või millal saab patust patt? Noh, kindel on see, et kui me teeme teoks halvad asjad, siis me oleme teinud pattu. Aga enne seda on palju sellist halli ala ja on väga keeruline. Ja see Vaikuse mäe raamat ütleb, et aga kui tulevad mõtted, siis sa võitle nendega. Ära lase neil endale pähe istuda, sest kui sa hakkad halva mõttega nagu flirtima või mängima või sa tegeled sellega, siis sa mõne aja pärast astud sammukese kaugemale. Kuni see lõpuks jõuab selle asjani, mis on tõepoolest patt. Nii et need on need kohad, kus me võib-olla päris lõpuni kõik kohe lihtsalt lugedes ei mõista, vaid me vajame midagi veel. Me vajame seda, et Jumala püha vaim meid juhiks, et ta õpetaks meid. Ta avaks meid, et me saaksime aru, mida me teeme, kuidas me teeme. Ja kui me täna elame lõpuaegades ja mõtleme nendele lõpuaegadele, siis lõpuaegadest kõneleb ka uus testament üpriski sellises mõistukeeles. Sündmusi on kirjeldatud, rasked aeg on kirjeldatud, seda, mis tuleb, on kirjeldatud. Aga me oleme vist selles kohas küll üpris samas olukorras nagu jüngrid ristisurma ja ülestusmise ajal mõistmisega. Me loeme, aga meil on väga raske nagu peensusteni kokku viia, millal miski täpselt sünnib. Ometi need asjad on just selle pärast kirjas, et me ei ehmataks ära ega et me ei kohkuks, kui need asjad sünnivad. Vaid et me võiksime olla valmistunud. Sellepärast, et me võiksime mõista kirja, me vajame ka, et Jumal ise meile avaks ja seletaks ja me mõistaksime nendel hetkedel, kui on vajalik. Ja see juhtub, Jumal teeb seda. Nii mõnigi kord on niimoodi, et tuleb mingi sündmus ja kui sa selle järele mõtlema jääd, palvetama jääd, siis korraga mõistad, aga see on see. Nüüd ma saan aru. Leivamurdmise hetk tuli kätte ja kui Jeesus küll alguses nagu ütles, et ma hakkan nüüd, ma lähen edasi, nagu oma teed, need kaks paluvad tal tema juurde jääda, eks see näitab ka seda, et nad olid nii heas seltskonnas, et nad ei tahtnud sellest seltskonnast ilma jääda. Jeesus, tule jää meie juurde. Nad ei saanud siis veel öelda teda, et Jeesus, vaid lihtsalt jää meie juurde. Õhtu on ka kätte jõudmas, pimedaks läheb. Meil on hämariku pikalt, eriti suvistel aegadel on meil hämariku pikalt, aga seal Lõunamaal on niimoodi, et kui sa pimeda kätte jääd, siis see pime jõuab üsna kähku pärale. Ära mine edasi, tule sisse. Ja siis nad on koos laua ümber ja Jeesus murrab leiba ja siis nad korraga mõistavad. Me oleme kogu aeg olnud koos Jeesusega. Tema oligi see, kes meile seletas. See on see, mis ma ennegi ütlesin, et ega me ei saa aru, kuidas nende silmad peeti ja kuidas nad nüüd järsku ära tundsid, miks see just see hetk oli. Aga ma arvan, et meil kõigil on olnud neid hetki, kus me nagu korraga mõistame, et Jeesus on siin. Ma ei ole Jeesust näinud, aga ma olen kogenud seda, et ta on siin, ta on minu juures praegu just nüüd. Ja see on tõesti niisugune kogemus, mida ei tahaks vahetada mitte millegi muu vastuna. Ja kui seal vaikuse meie raamatus kõneldakse sellest, et kui inimesed kogevad Jeesuse ligiolu, siis see haarab neid nii, et tõesti kõik muu nagu kaob. Ja mida teevad mungad? Nad ongi sellele pühendunud, et olla koos Jeesusega kogu aeg. Ja olla koos Jeesusega on niivõrd hea, et siis sa igatse midagi muud enam. Ja nüüd, kui nad on taibanud, mis on sündinud, kui nad on aru saanud sellest, et see, mis sündis Jeruusalemmas neil päevil, et see ei olnud mitte kogemata, vaid tõepoolest, Jeesus oligi messias, ongi messias. Nüüd nad lähevad tagasi Jeruusalemma. Ja muidugi nende ilmselt esimene selline kiire tagasimineku põhjus oli see, et nüüd nad tahtsid teistele öelda, et tõepoolest, et see, mida naised hommikul rääkisid ja see kõik ongi õige, Jeesus ongi üles tõusnud, et me oleme teda ise näinud. Aga kui ma mõtlesin selle peale veel, et mida see tagasiminek nagu tähendab, kui me enne arva tegime selle oletuse, et võib-olla nad tahtsid tagasi minna oma nii-öelda enne Jeesusega kohtumist elu juurde, jätkata seda tööd, mis pooleli jäi, kes siis parasjagu millega enne seda tegeles, siis nüüd me võime näha, et nende lootus tuli tagasi. Ei, see, mida me ootasime, see ei ole läbi. See on alles ees. Elu koos Jeesusega jätkub. Ja tegelikult me saame ikka Messia kuningiriigis teha seda, mida tema tahab. Mitte seda, mida meie tahame. Kui nad enne olid võib-olla omades lootustes ja omades sellistes mõtetes, et millist positsiooni me tahame, siis nüüd nad teadsid, et tegelikult nende asi on Jeesust teenida, mida tema annab teha. Ja nüüd nad tahtsid seda teha, nad olid selleks valmis. Ei, me ei lähe tagasi eelmise elu juurde. Me tahame jääda Jeesuse juurde, teha seda, mida tema tahab. Ja kui nad siis jõuavad tagasi nende 11 juurde ja veel nende teiste kaaslaste juurde ja räägivad neile, et tõesti Jeesus on elav, noh, me ei lugenud täna 36. salmi, sest kohe kui need kaks olid tagasi jõudnud ja põnevusega oma teekonna kogemusi jagasid, siis tuli Jeesus ka nende keskele. Lugu on meie ees, meile kirja pandud, et me võiksime midagi siit kaasa võtta täna. Ja mida me võiksime kaasa võtta? Ikka seda, et Jumalal on alati olemas lahendused. Et siis, kui me oleme midagi mõelnud ja meile tundub, et nüüd on nagu asi nagu läbi, et see, mida me arvasime, et Jumal plaanib, et see ei teostu, ei, teostub ikka. See, mida Jumal plaanib, see teostub. Jumal ei jäta oma tööd pooleni. Ta viib selle lõpuni. Me võime selle sulle kindlata. Teine asi, mida me võiksime kaasa võtta, on see, et meil ei tasu heituda ükskõik millistest välistest olukordadest. Jumalal on nii nagu Vanatestament juba ütleb, surmastki väljapääsu tee. Ei ole lootusetut olukorda, ei ole lootusetut inimest. Alati on olemas lahendus. Me võime seda usaldada, et Jumal toob oma lahenduse õigel ajal esile. Meie asi on olla ustav, tema toob lahenduse. Kindlasti võiksime kaasa võtta seda, et tasub tunda Jumala sõna, aga tasub alati ka paluda, et Jumal ava mulle oma sõna. Tasub süveneda sõnasse, tasub mõtiskleda selle üle. Ja kui sa palvemeeles mõtiskled loetud sõna üle, siis Jumal avab sulle rohkem, kui sa alguses lihtsalt niimoodi lihtsalt lugedes mõistad. Kuigi lihtsalt lugeda on ka hea, aga tahad jõuda sügavamale, siis võtta aega ja palveta ja palu Jumala juhtimist, et püha vaim saaks esile tuua seda, mis seal koore all sügavamal peidus on ja sa saad nagu veel rohkem. Ja muidugi võib-olla need kaks episoodi, silmade pidamine ja pärast see haihtumine, no me ei saa kõik asju lõpuni ära seletada, ei ole teaduslikult seletatav. Nii mõnegi asja kohta võib-olla tänapäeva teadus oskabki rohkem öelda kui tollel ajal, aga kindlasti jääb neid kohti, millest me lõpuni aru ei saa. Aga nende kohtade üle tavaliselt ei ole vaja ka nagu palju pead murda, sest need enamasti ei ole ükski, kuidas ma ütlen, hingeõnnistuseks vajalikud. Ja Jumal ei rahulda iga meie uudissimu. Aga see, mis on meile päriselt vajalik, seda Jumala sõna seletab ja seda Jumala püha vaim ilmutab. Ja sellepärast ka ei tasu piiblit lugeda nagu, ma ei tea, keemia õpikut või loodusteaduste raamatut, ta ei ole selleks kirjutatud. Loe ikka selleks, et leida oma elule lahendus, saada vastused nendele küsimustele, mis on päriselt olulised, et sa võiksid jõuda Jumale juurde. Tõuseme palvele veel ühes koos. Issand, me täname sind sinu headuse eest. Täname, et sa oled meiega igal päeval. Sa oled vahel meiega siis kaasas, kui me ei tunnegi nagu ära, et sa oled meie kõrval. Aga me täname, et sa ilmutad meile enda ligiolu ja teed ennast tuntavaks. Kui sina oled meiega, siis see on üks hea osa. See on täita, et me võiksime ikka sügavamale jõuda sinu tundmises, sinu ligiolus. Et me võiksime nagu tõesti kogeda, et sa oled nii hea ja kannad meid igal päeval. Issand, me teame seda, et me oleme samamoodi nagu jüngrid ka, vahel nagu paremas olukorras, vahel raskemas olukorras. Mõnikord on meil südames küsimusi ja me ei tea vastuseid, meil ei ole veel neid vastuseid. Issand, aita siis, et me võiksime usaldada sind, kui me oleme täna lugenud seda sõna, mis on meile esile toonud, et sina oled ustav. Aita meil sellele kindlaks jääda igas olukorras. Ka nendes olukordades, kus meie meie mõte ja mõistus nagu ei võta kõike kinni, ei saa kõigest aru. Issand, siis me teame, et küll tuleb aeg, mille sina teed meie südame mõistuse avad ja me saame tagantjärgi vahel palju rohkem aru kui ette. Aita meil usaldada sind igas olukorras. Kui me tänapäeval ka elame maailmas, mis on nii ootamatu ja muutuv ja me ei tea täpselt kõike, mis sünnib ette, aga me teame, issand, sina valitsed. Sina ei jäta oma tööd pooleli. Jeesus, sina tuled kord tagasi oma rahvale järgi ja me võime olla sinus ikka kindlad. Tänu sulle kõige hea eest, tänu sulle selle kauni kevadpäeva eest ja tärkava looduse eest meie ümber. Tänu, issand, et sinu headus ja heldus saadavad meid igal päeval. Kiitus ülistus sulle. Aamen.
Nüüd veel mõned teated. Praegu meil esmaspäeva õhtuseid palve koosolekuid ei ole, kui nime ei ütle, et jälle on. Aga on kolmapäeval naiste palve hommik, nagu ikka 6.45. Ja pühapäeval kell 11 tuleme jälle Jumala sõna juurde. Aga eelinfona veel see, et meie liidu suvefestival 5.-6. juuni Haapsalus, kuhu kõik on väga oodatud, kus palju sündmusi külab, see täpsem kava ilmub ka, aga paneme selle kalendrisse kirja endale. Reede laupäev, 5.-6. juuni ja vaatame siis, kes ja kuidas saaks osaleda, et tunda seda ühistunnet kogu Eestimaa usklikkonnaga ja just meie liidu raames. Aga praegu me lõpetame selle Jumala teenistuse lauluga 433. Kõik issanda teed on õiged ja head, kuigi meie alati ei saa kõigest aru, aga ometi on see meie veendumus, et kõik on õiged ja head. Ja laulame selle laulu seistes. Kristuse arm, meie Jumala armastus ja pühavaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.